Sama karikatura definiše se kao prikaz osoba ili događaja sa namerno prenaglašenim karakteristikama. Karikatura može predstavljati samo šaljivi crtež, ali vrlo često ona služi kao javno sredstvo za društvenu ili moralnu kritiku ili političko-ideološko razračunavanje sa manjom ili većom dozom podsmeha. Karikatura oslikava i osjećanje humora koji svaki narod kroz epohe neguje i razvija i koji je poseban i svojstven mentalitetu svakog naroda. Prvi crteži sa karikaturalnim elementima pojavili su se još krajem 16. veka u Italiji. U zapadnoj Evropi prvi istaknuti karikaturisti u 17. i 18. veku bavili su se kritikom društvenih i političkih dešavanja tog vremena, bilo da se radilo o društvenoj bedi tokom reformacije ili revoluciji u Francuskoj. Liberalizacija političkih ideja s jedne strane i tehnika štampa i razvoj novinarstva s druge tek će od 19. veka omogućiti ozbiljniji tretman karikature u zapadnoj Evropi, koja je do tada bila naivnija u formi i groteskna u izrazu. Tada su osnovani i prvi humoristički časopisi i magazini satiričnog karaktera. Prve karikature pratile su pravolinijsko-ilustrativni i često propagandni šablon tipa političkog pamfleta, da bi vremenom počela da poprimaju sve određeniji umjetnički karakter i kvalitet. Karikatura u Srbiji dala je prve nagoveštaje sredinom 19. veka, ali se ozbiljnije pojavljuje tek u prvim decenijama 20. veka. Izvodili su ih pojedini slikari, ali su ih pretežno i vizualno i narativno osmišljavali i izvodili sami novinari i poneki književnici. Prvi listovi, časopisi i almanasi u Srbiji posvećeni šaljivim i satiričnim sadržajima predstavljali su različite teme, od lakih žanrova, na primjer komične bračne situacije, do konkretnijih, oštrije kritičnih socijalno-političkih aluzija. Među najstarijim bili su šaljivac, mesečar, komarac, zmaj, žiža, starmali, vragolan, a nešto kasnije u Beogradu su izlazili Jabukazemov šaljivi kalendar, ćosa, brka, šaljivi kalendar, dar mar, čeprkalo, mirođija, strela, crekalo, a u Zagrebu vrač pogađač, humoristički list ili bič. Ovi listovi vrlo često su bili cenzurisani, a umjetnici koji su radili karikature najčešće su se potpisivali inicijalima ili pseudonimima. Tokom perioda međuratne Jugoslavije, karikatura doživljava svoj dalji razvoj i svoj najveći uspon. Vrhunac jugoslovenskog perioda obeležavaju karikature sa interpretativno i vizualno razvijenom, zrelom umjetničkom i ilustrativnom formom. One manifestuju najrazličitije socijalne i političke slabosti i anomalije društva u celini, kao i individualne specifičnosti poznatih ličnosti političke i kulturne javnosti različitih epoha. Godine 1910. u Beogradu je na četvrtoj izložbi Lade prvi put izložena i prava umetnička karikatura autorke Bete Vukanović.